Радіо Свобода сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. У Києві 21 година. В студії я, Мар'яна Драч, а на початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Печерський суд Києва не дозволив американцям захищати колишнього прем'єра Юлію Тимошенко і відсторонив від її захисту депутата Сергія Власенка.
Для маріонеток Януковича, якими є пан Кірєєв, закони, на жаль, не писані.
Грузія звільнила співробітника свого посольства в Києві, який напав на журналіста.
Як посол і як грузин, хочу принести свої звільнення.
Мер Запоріжжя обмежив доступ мас-медіа до міської влади.
Такі шаги показують, що відкритих чиновників на країні не буває.
І подробиці про все це ви почуєте дуже скоро, а зараз випуск новин, який підготувала Людмила Ваник. Вона поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. Віце-прем'єр-міністр інфраструктури Борис Колесніков заявляє, що колишнього голову Міністерства внутрішніх справ Юрія Луценка судять не з політичних мотивів. Про це він зазначив сьогодні журналістам.
Я не вважаю Луценка своїм політичним ворогом. Його судять за те, що він пробив квартиру для свого водія і сам у ній прописався. Це високою політикою не назвеш.
Наголосив Колесніков. Крім того, відповідаючи на запитання, чи не боїться віце-прем'єр, що після зміни політичного режиму його будуть судити за кожен кілометр побудованої дороги до Євро-2012, Борис Колесніков відповів, що не боїться.
Ми проводимо щоквартальний аудит по кожному з наших об'єктів. У нас є договір по закінченню чемпіонату з PricewaterhouseCoopers провести повний аудит кожного об'єкту, отримати міжнародний висновок і відправити його в архів для майбутніх поколінь.
Відповів віце-прем'єр на запитання журналістів. З 25 липня консульський відділ Генерального консульства Чеської Республіки в Донецьку поновить видачу віз громадянам України. Про це сьогодні повідомили Чеське міністерство закордонних справ, а повідомляє із Праги Оксана Паленська.
Від наступного понеділка громадяни Донецької, Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, також міста Севастополь і Кримської автономії, можуть отримувати візи та залагоджувати інші консульські справи безпосередньо в Донецьку, мовиться в сьогоднішньому повідомленні чеського МЗС. 30 червня цього року МЗС Чехії повідомило, що закриває візове відділення у своєму генеральному консульстві через довготривалу бездіяльність української сторони у вирішенні низки адміністративних справ. Зокрема, чеська сторона не отримала згоди щодо прибуття в Україну нового генерального консула Чехії в Донецьку, а також не була отримана згода на прибуття в Україну ще 11 чеських дипломатів. Як мовиться у нинішньому повідомленні МЗС Чехії, Прага відтак скасовує свої запобіжні заходи щодо України.
Керівництво Російської Федеральної служби безпеки заявляє, що її співробітники запобігли терактові на транспорті в московському регіоні, затримавши 4 уродженців Республік Північного Кавказу. Про це сьогодні доповів президентові Росії Дмитру Медведєву глава Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков. За його словами, у затриманих, які готували теракт на об'єктах масового перебування людей та об'єктах транспортної інфраструктури, вилучили саморобний вибуховий пристрій потужністю 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті, зброю і схему підготовки теракту. За словами Бортнікова, підозрювані в екстремізмі вже дали свідчення. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Печерський райсуд столиці відсторонив від захисту Юлії Тимошенко депутата Верховної Ради від фракції БЮТ Сергія Власенка. Суд також заборонив колишньому прем'єрові залучати до справи іноземних захисників. Тимошенко звинувачують у зловживанні службовим становищем при укладенні газових угод з Росією 2009 року. Вона провину відкидає. Суд постановив, що подальші слухання у справі колишнього керівника українського уряду не будуть транслювати в прямому ефірі. Суддя Кірєєв також заборонив фото- і відеозйомку. Слідкувала за перебігом подій кореспондентка Радіо Свобода Олеся Бортняк.
За традицією, з 9 ранку біля Печерського райсуду, де розглядається справа екс-прем'єра Юлії Тимошенко, зібралися її прихильники і супротивники. Їхні акції розділені між собою залізною огорожею, а в цьому коридорі перебувають працівники міліції. Юлія Тимошенко представила журналістам своїх захисників, які, за її словами, можуть достойно захищати її права у суді. Це Сергій Власенко, Олександр Плахотнюк і Микола Сірий.
Заздалегідь документи на суддю Кирєєва подані в письмовому вигляді, зареєстровані канцелярією, і не допустити сьогодні захисників, він не має права згідно закону. Але я знаю, що для маріонеток Януковича, якими є пан Кирєєв, закони, на жаль, не писані.
Спроби журналістів війти до Печерського суду на слухання у справі Юлії Тимошенко були марними. За словами охоронця, що стояв на вході, вільних місць у залі суду вже не було.
Немає взагалі місця, немає. Якщо були б місця, мені що, шкода? Будь ласка, б заходили. Зараз зайдуть народні депутати, вони обіцяли, що коли вони повиходять, ми запустимо журналістів.
Проте захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заперечив слова охоронця.
Зал пустий, в залі нема представників жодного ЗМІ. Там сидять якісь невідомі мені люди. Депутати є, але там небагато. Але депутати, якщо прийде представники ЗМІ, депутати встануть і вийдуть. Тут немає жодних проблем.
Судове засідання почалося із суперечки між суддею Родіоном Кирєєвим і захисником Юлії Тимошенко Сергієм Власенком. Після з'ясування, хто кого перебиває, суддя захисника чи захисник суддю, Кирєєв оголосив про відсторонення до кінця розгляду справи депутата Верховної Ради від фракції БЮТ Сергія Власенка.
Він мені зробив зауваження про порушення. Я сказав, що я готовий сплатити штраф за це, але мені треба для цього постанову як правову підставу, і я зразу піду і заплачу гроші. Він сказав, що я знову зневажаю суд і видали мене з нами.
Суддя відхилив також клопотання Тимошенко про залучення до захисту екс-прем'єра американських адвокатів Марка Фелдмана і Роджера Енока. Суд вирішив, що обвинувачувана не надала документів, які засвідчують їхню адвокатську діяльність, а також не вказала норм в українському законодавстві, які дозволяють залучити їх до процесу. Віце-прем'єр Польського інституту європейської інтеграції Геннадій Друзенко вважає, що таке рішення неправомірне.
На сьогодні, згідно з тлумаченням Конституційного суду, право захисту підсудного мають не тільки адвокати, а й інші особи. Отже, статус захисника можуть мати як адвокати, так і не адвокати, відповідно, як громадяни України, так і не громадяни України.
Чергове слухання справи Юлії Тимошенко, яке почалося наприкінці червня, Печерський районний суд Києва призначив на 22 липня. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі? Свобода сьогодні.
Ми повинні приучити конкретних ліц відповідати на конкретні запроси.
Чудно, що ви робите?
Я збираю речі.
Ви оголосили на самому початку, що це відкритий судовий процес. Відтак ставити питання про участь представників ЗМІ, чи нас вперше за всі дні засідання раптом.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні у Києві співробітник посольства Грузії накинувся з кулаками на журналістів, які висвітлювали акцію жіночого руху «Фемен». Оголені активістки виступали на підтримку грузинських фоторепортерів, підозрюваних у шпигунстві. За даними прес-служби жіночої організації, найбільше потерпів журналіст видання «Коментарі» Олександр Ямковий, який потрапив до лікарні з підозрою на струс мозку. Перед ефіром цієї передачі я попросила прокоментувати те, що трапилося, посла Грузії в Україні Григола Катамадзе.
Дуже сожалею, що...
Я вже три дні відсутній у Києві, перебуваю в короткостроковій відпустці. І мені дуже прикро, що співробітник посольства, який працює за контрактом, він не дипломат, громадянин Грузії, на превеликий жаль перевищив свої повноваження. Це комендант, і до його обов'язків не належить виходити за межі посольства і з'ясовувати ті чи інші стосунки. Ми зараз розбираємося, він дає свідчення правоохоронним органам.
Які висновки ви готові зробити?
Я поручив моєму заместителю, який виконує зараз обов'язки посла.
Я доручив своєму заступникові, який виконує обов'язки посла, підготувати сьогодні ж наказ про звільнення цього співробітника з посольства. Можу однозначно вам сказати, що за 17 років існування посольства Грузії в Україні були різні складні ситуації, але жодного разу не було навіть маленького непорозуміння між посольством і журналістами. Мені дуже прикро, і я хочу сказати, як посол і як грузин, хочу попросити вибачення у ваших колег, у журналістів, перед якими наш співробітник повівся зовсім неадекватно.
Наш сотрудник повів себе зовсім неадекватно.
Протест перед вашим посольством зібрався через справу трьох грузинських фоторепортерів, яких звинувачують у шпигунстві на користь Росії. Але в самій Грузії багато хто сумнівається в обґрунтованості звинувачень. Як ви це бачите?
Что касается дела, значит, как вы сказали, против фото.
Щодо справи проти фоторепортерів, я тут багато коментарів давати не можу з простої причини. Триває слідство, і воно і суд дадуть остаточні відповіді на ці питання. Мені складно давати якісь коментарі, бо триває слідство.
Можна давати якісь коментарі, тому що йде слідство.
На запитання Радіо Свобода відповідав посол Грузії в Києві Григол Катамадзе. Тим часом низка грузинських мас-медіа і громадських організацій поставила під сумнів офіційну версію, заявивши, що грузинська влада не представила фактичних доказів у шпигунстві провини фотокореспондентів. Вони вимагають звільнити фотографів на поруки і з огляду на великий резонанс розкрити матеріали слідства. На представників влади нарікають і українські журналісти. Сьогодні їх обурило рішення міського голови Запоріжжя Олександра Сіна. Він заборонив допускати представників мас-медіа на щотижневі наради з начальниками управлінь у міській раді. Аргументи сторін у Запоріжжі слухав Дмитро Мороз.
Посадовці міської ради в присутності журналістів не кажуть всієї правди на щотижневих нарадах у міській раді. Так вважає міський голова Запоріжжя, який вирішив проводити наради без представників мас-медіа. Кожна апаратна нарада закінчується тим, що до мене вишукується черга з людей, які після наради обговорюють якісь питання зі мною. На мій погляд, це є неправильним.
На мій погляд, це положення діл є неправильним.
Попри рішення міського голови, журналісти деяких запорізьких і всеукраїнських видань вирішили взяти участь на першій нараді у новому форматі. Але сьогодні стало відомо, що Олександр Сін взагалі скасував такий формат спілкування влади зі ЗМІ. Тепер про життя міста мер дізнаватиметься від своїх радників і заступників. З ними він обіцяє спілкуватися будь-де і будь-коли.
Це моє особисте рішення.
Це моє особисте рішення, коли проводити нараду, в якій формі і за якими учасниками.
Яке час, з яким учасником?
Запорізькі журналісти не приховують свого обурення такими діями міського голови, адже наради в мерії були цінним джерелом інформації, переконаний редактор Запорізької обласної газети «Субота» Богдан Василенко.
Ну такі шаги показують, що
такі кроки показують, що відкритих чиновників у нас в країні не буває. Просто надалі я насторожено буду ставитися до їх заяв і намагатися спочатку зайняти вигіднішу позицію в разі подібних кроків.
Займати більш вигідну позицію на случай подібних шагів.
Деякі медіаексперти дивуються, чому мер Запоріжжя не візьме на роботу службовців, які краще вміють спілкуватися, говорить юрист Інституту медіаправа Ігор Розкладай.
Це вже питання, наскільки воно взагалі придатне для такої роботи, наскільки воно відповідає своїм завданням і наскільки кваліфіковано приймають рішення, якщо вони не можуть на публіці говорити про якісь речі. Якщо це тільки не якась там таємна інформація.
В кулуарах міської ради Запоріжжя кружляє думка, що Олександр Сін пішов на поступки своїм опонентам з депутатської більшості з партії регіонів. На сьогоднішній прес-конференції мер цього не підтвердив. Тим часом його рішення обмежити спілкування працівників Запорізької мерії з журналістами збіглося у часі з земельними скандалами, які вирують у міській раді. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
доводиться боротися за доступ інформації і в Криму. Залізничний суд Сімферополя відмовився задовольнити вимогу кримської газети «Событія», яка вимагала від мерії міста інформацію про витрати міського бюджету. На думку журналістів тижневика, тим самим суд допоміг міськраді приховати від виборців важливу інформацію. Редакція газети збирається оскаржити це рішення в апеляційному суді Криму. Про це дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, чому суд не підтримав журналістів? Адже з травня в Україні діє закон про публічну інформацію.
Доброго вечора. Справа в тому, що запит журналісти відправили чиновникам ще до ухвалення цього закону. У грудні минулого року редакція газети, отримавши неповні відповіді на низку інформаційних запитів, вирішила у суді домагатися від міськради оприлюднення необхідних даних. В основному вони стосувалися матеріально-технічного забезпечення діяльності депутатів і ради, яке здійснюється за бюджетні кошти, а також оплати праці чиновників. Сьогодні журналісти подали апеляцію, оскільки вважають, що суд поставив сторони у нерівні умови, не давши юристам редакції достатньо часу для ознайомлення із запереченнями відповідача. Головний редактор тижневика Руслан Югош сказав Радіо Свобода, що новий закон хоч і полегшив пошук інформації, однак у повній мірі так і не запрацював. Не можна сказати, що ця інформація задовольняє нас на 100%. Поки що ситуація досить терпима, але я не виключаю, що у випадку неотримання нами конкретних і повних відповідей на цікаві нам запитання, ми підемо вже випробуваним шляхом. Отримуватимемо інформацію не за допомогою цього закону, який не завжди працює, а через судові рішення. Сказав Руслан Югош. Мар'яна?
Володю, а наскільки все-таки спростив роботу кримським журналістам закон про доступ публічної інформації?
Загалом журналісти відзначають, що він справді полегшив їхню роботу. Однак не всі чиновники дотримуються нового законодавства. Найбільше претензій до працівників згаданої Сімферопольської міськради. Нещодавно ще одна сімферопольська газета, «Первая Кримська», подала позов до суду з вимогою примусити міських чиновників поділитися публічною інформацією. Журналісти просили від міськради дані про те, кому останні півроку в Сімферополі виділялася земля, але отримали відмову. У такій же ситуації опинилися і представники Сімферопольської громадської організації «Демократичний альянс», розповідає її голова Світлана Єрещенко.
З одного боку, влада саботує виконання закону про доступ до інформації. З іншого, активні громадяни, у нашому випадку кримські журналісти, відстоюють свої законні права. Ми самі знаходимося у такому ж становищі. Член нашої організації завтра подає позов до суду на невиконання закону з боку Едуарда Дудакова, голови Республіканського комітету з міжнаціональних справ.
Сьогодні ж представники Демальянсу звернулися з інформаційними запитами з проханням оприлюднити декларації про доходи низки високопоставлених кримських чиновників. За словами Світлани Єрещенко, якщо за 5 днів вони не отримують цю інформацію, то Демальянс подаватиме до суду. Мар'яна?
І це було повідомлення кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Тема «Як працюють журналісти» – це тема номер один і у Великій Британії, і там чимало запитань до самих представників мас-медіа. Скандал довкола діяльності однієї з наймасовіших британських газет таблоїду «News of the World» призвів до низки гучних відставок і арештів. Останніми жертвами в лапках скандалу став заступник комісара поліції Лондона Джон Єйтс, який подав у відставку сьогодні. У неділю покинув посаду і його начальник. Скандал спалахнув, коли стало відомо, що працівники таблоїду протягом багатьох років незаконно здобували доступ до записів телефонної голосової пошти чи СМС-повідомлень. Скандал для Радіо Свобода прокоментує британський політолог Стівен Ік.
Я вважаю, що насамперед треба дивитися на фундаментальні обставини. Преса в Британії незалежна, вона не фінансується партіями, які при владі, чи тими, які хочуть прийти до влади. Як ми бачимо, фінансування надходить від великого бізнесу, що створює свої проблеми. Ми таке бачимо і в Росії та Україні, де ЗМІ скуплені великими бізнес-груповуваннями, але на відміну від Британії, там ЗМІ перебувають ще під величезним політичним тиском. Для багатьох британців теперішній скандал став шоком, бо ми звикли вважати, що наша система вільна від корупції, хоча це на загал і трохи наївно. Але у майбутньому ми почуємо гучніші заклики до суворішого регулювання преси. Ми маємо спеціальний орган IPCC, незалежну комісію скарг стосовно преси, яка мала давати раду цій проблемі. Я передбачаю, зокрема, намагання обмежити права на зосередження власності на засоби масової інформації в одних руках, так, наприклад, як компанія Руперта Мердока News Corporation. For harsher regulation of the
press. Каже британський оглядач Стівен Ік. Більше про те, як розв'язують проблеми преси і захисту приватного життя у Великій Британії, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 10 хвилин. А далі в програмі «Свобода сьогодні». В Афганістані відсьогодні новий командувач НАТО. В Україні з жовтня обіцяють заборонити перевезення на мікроавтобусах, яких переобладнали з вантажівок.
Технологія, яка вилітає лобове скло, після того летять скільки пасажирів, а після них летить за ними сидіння.
Сполучені Штати розвивають космічний туризм.
Квитки на космічний рейс досить коштовні – $200,000. Але вже нині записалося 400 туристів, які внесли істотний завдат.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Американський генерал Петреус, що пішов з посади командувача військами НАТО в Афганістані на підвищення в ЦРУ, сьогодні в Кабулі передав повноваження іншому американському генералові Алену. Заміна відбулася через кілька годин після вбивства талібами радника президента Афганістану. Більше знає Василь Зілгалов.
Приймаючи командування військами НАТО від Петреуса на гарячих афганських теренах, новий командуючий силами союзників генерал Джон Аллен відразу ж заявив: «Попереду нас очікують важкі дні, і у мене немає ілюзій щодо цього, але разом з тим я певен, що відважні мужчини і жінки з 49 країн пліч-опліч разом з нашими афганськими партнерами продовжать роботу, і ми будемо разом ясно бачити її перспективу». Як нагадування про проблеми, три військові НАТО загинули в понеділок від бомби у Східному Афганістані. Разом з тим, за лічені години перед цим таліби вбили близького помічника президента Карзая під час штурму його дому в Кабулі. Хоча й санітарні машини прибули до будинку Мухаммад Хана, колишнього губернатора провінції Урзуган, а нині радника президента, та все ж запізно. Хан загинув разом із депутатом парламенту Хашамом Ватанавалом від рук бойовиків талібів, і це сталося в добре укріпленій частині Західного Кабула, де таліби вдалися до зухвалої атаки на сили безпеки країни. Напередодні таліби вбили брата президента Хаміда Карзая. Филя убивств наростає після нещодавніх активних операцій американських військ на півдні Афганістану. Це пояснюється також початком переходу контролю за безпекою до афганських сил і поступовим виходом з країни іноземних військ, чому хочуть перешкодити таліби. У минулу неділю міністр оборони Афганістану Абдал Рахім Вартак привітав перехід контролю над провінцією Бам'ян до рук афганських сил безпеки. Церемонія була з підсильним контролем військ НАТО та афганських бойових підрозділів, бо таліби погрожували зірвати цю церемонію. Бам'ян – перша і найбільш спокійна з семи провінції, де афганські сили поволі перебирають контроль, щоб повністю взяти ситуацію в Афганістані до своїх рук у кінці 2014 року. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
З 1 жовтня в Україні заборонять перевозити пасажирів на вантажних мікроавтобусах, перероблених під пасажирські. Таку ініціативу уряду підтримують в Асоціації автомобільних перевізників. Але там не певні, чи вийде у влади втілити такі плани. Більше розкаже Валентина Аксьонова.
Не можна машини в основному німецького виробництва, призначені для перевезення вантажів, переобладнувати в Україні на пасажирські мікроавтобуси задля економії. Про це сьогодні заявив віце-прем'єр з інфраструктури Борис Колесніков на прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи профільного міністерства за перше півріччя цього року. З 1 жовтня жодних перевезень неліцензійним транспортом в Україні не буде, а ліцензію отримати на перероблений автобус стане, за словами віце-прем'єра, просто неможливо.
Маючи своїх два заводи і маючи відкритий ринок, у нас немає ніяких стимулів на сьогоднішній день для поновлення складу. Ринок перевезень дикий.
В Асоціації автомобільних перевізників повідомили Радіо Свобода, що нині близько третини перевізників працюють нелегально, а 90% з них використовують саме перероблені вантажівки. Якісно переробити вантажний мікроавтобус під пасажирський насправді неможливо, говорить голова асоціації Віталій Рева. Українські умільці це роблять, жертвуючи усіма нормами безпеки пасажирів.
Цілий ряд інших показників, які впливають перш за все на безпеку руху. Приводить до аварій з тяжкими наслідками. Потім технологія, яка вилітає лобове скло, після того летять скільки пасажирів, а після них летить за ними сидіння, тому що вони кріплять їх до фанери. Є європейські вимоги до рухомого складу відповідного класу. Вони тут не виконуються.
Взагалі, для отримання дозволу переробити вантажний мікроавтобус під пасажирський, потрібна згода заводу виробника. Але в Україні нині можна отримати такий дозвіл у лабораторії Держспоживстандарту, якщо відповідний автомобіль використовуватиметься для нерегулярних пасажирських перевезень. Але нелегали з таким документом без жодних інших дозволів йдуть у регулярні маршрути, зауважує Віталій Рева. Хоча й усі пасажирські транспортні засоби перевіряються Державтоінспекцією.
Але практично перевірка зводиться до того, що вони отримують хабаря, і на цьому діло закінчується, як правило.
Це вже не перша заява профільного міністерства про заборону нелегальних перевезень, зауважують експерти. До того обіцянки очистити ринок перевізників залишалися словами. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви ставитеся до урядової ініціативи про перевезення?
Якщо дивитися з такої точки зору, що вони є небезпечними для пасажирів, то, звичайно, підтримую. Але, в свою чергу, вони повинні забезпечити народ транспортом. Я думаю, що велика кількість таких маршруток. Якщо вони позабирають, то буде дуже важко. І їздити буде неможливо.
Обов'язково треба зробити, тому що небезпечно.
Якщо вони не пройдуть контроль якийсь обов'язковий, то, звісно, їх треба заборонити.
Неправильне рішення. Я думаю, що маршрутка є маршрутка, повинен бути нормальний. Нормальний комфортабельний транспорт.
Якщо небезпечний, то треба списувати, то звичайно. Якщо це якась програма, яку треба підтримувати, то, мабуть, хай тоді ходять ті, які ходять зараз.
І це була думка перехожих на Хрещатику. І на сам кінець нашої передачі про транспорт космічний. Невдовзі мають розпочатися платні космічні рейси до навколоземної орбіти. На південному заході Сполучених Штатів у штаті Нью-Мексико споруджують космопорт, звідки має злетіти новий шатл із пасажирами на борту, розповідає Юрій Долерайн.
Космопорт у Нью-Мексико – це термінал, ангар для шатла, стартовий майданчик і бетонна смуга для приземлення космічного човника «Ентерпрайз». Це новий шатл, оригінальна конструкція, виготовлена компанією Virgin Galactic відомого британського підприємця Чарльза Брансона. Він передбачає регулярні пасажирські космічні польоти. У розмові з репортером Національного громадського радіо він каже: «Це буде безприкладна подорож. Ті, хто подорожуватиме з нами, побачать нашу планету з унікальної перспективи». Керолін Вінсер, чий відділ фірми займається розповсюдженням квитків, пояснює, що за якихось 30 секунд після старту шатл розвине швидкість 4200 км на годину, пасажири перейдуть у стан невагомості, зможуть зняти ремені безпеки і плавати у кабіні човника як астронавти. Квитки на космічний рейс досить коштовні – 200 000 доларів, фактично за 5 хвилин. хвилин невагомості, але вже нині записалося 400 туристів, які внесли істотний завдаток. Шатл вже збудовано і випробовано. Зупинка лише за космопортом. Його планували закінчити спорудженням ще на початку цього року, але штат Нью-Мексико, який бере участь у підприємстві, передбачаючи прибутки від напливу туристів, має труднощі з фінансуванням, тож термінал думають закінчити за кілька місяців. Між тим, компанія Virgin Galactic вже отримала ліцензії на експлуатацію стартового майданчика для вертикального злету і горизонтальної смуги для приземлення. Компанія планує згодом здійснювати польоти до Міжнародної космічної станції, доставляючи туди астронавтів. Це коштуватиме космічній адміністрації НАСА значно дешевше, ніж платити росіянам по 56 мільйонів доларів за кожного. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На цьому ми ставимо крапку у передачі. І з вами була я, Мар'яна Драч.
Ви слухали «Свободу сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера».